ar ziņām studijā Līga Puriņa. No ārvalstīm iebraukuši darbinieki bez elpceļu infekcijas pazīmēm varēs nedoties pašizolācijā, liecina ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga rīkojums, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Rīkojumā teikts, ka ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas uzņēmēju saistība izpildei, netiek piemērota prasība par pašizolāciju jeb mājas karantīnu darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērotas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Bērnu vasaras nometņu darbs ir jāatjauno, kas visticamāk notiks jūnijā, informē Valsts izglītības un satura centrā. Vēl gan nav zināms, kādi drošības nosacījumi nometņu rīkotājiem un dalībniekiem būs jāievēro papildus jau tā stingrajām prasībām. Rīkotāji uzskata, ka 2 metru distanci nav iespējams ievērot, tāpēc vecākiem būtu jāsniedz apliecinājums par bērna veselības stāvokli. 13 labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī šo sezonu ir saglabājušas tiesības pacelt zilo karogu. Pasaulē populārāko un atzītāko turisma ekosertifikātu informē Vides izglītības fonds. Zilais karogs šogad piešķirts 3 Liepājas pilsētas peldvietām, 2 Rīgas, Vakar Buļu un Vecāču peldvietām, 2 Daugavpils, arī Jēkabpils, Limbažu un citām. Zilā karoga pacelšanu Latvijas peldvietās sāk 15. Maijā un turpinās līdz 6. Jūnijam. Plašāka informācija Vides izglītības fondā. Lielbritānijas valdība iepludinās 1,8 miljārdus eiro Londonas sabiedriskā transporta sistēmā, lai atjaunotu pakalpojumu sniegšanu laikā, kad cilvēki atgriežas darbā. Londonas mērs Sadiks Hans, kurš gatavojas pilnībā atjaunot autobusu un vilcienu satiksmi, iepriekš brīdināja, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi bez valsts ārkārtas palīdzības varētu tikt samazināti vēl vairāk. 7 nedēļas ilgušajā karantīnā sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības ienākumi ir samazinājušies par 90%, ņemot vērā pasažieru skaita samazināšanos koronavīrusa pandēmijas dēļ. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.